Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro. Naša najboljša alpska smučarka Tina Maze je tudi uradno potrdila umik iz vrhunskega športa. Pred jutrišnjim začetkom jubilejne 50. sezone svetovnega pokala je še napovedala, da se bo od navijačev poslovila na Zlati lisici. Sledi nekaj drugih podarkov oddaje, ki jo vodim Gregor Budal.
Voditelji Unije v Bruslju o novi valonski zavrnitvi CETE. Pahor v Argentini o slovenskih neizkoriščenih priložnostih. Filipinski odmik od Združenih držav proti Kitajski in Rusiji. Prevoznice za odvoz lesa iz gozda kmalu preteklost. Padavine bodo do večera povsod ponehale.
Saga o potrjevanju evropsko-kanadskega prostotrgovinskega sporazuma se nadaljuje. Pozno sinoči je valonska vlada znova zavrnila podpis sporazuma CETA. Valonski premier Paul Magnet je dejal, da so nova pogajanja s članicami Unije in Kanado prinesla nekaj napredka, še zdaleč ne dovolj. Usklajevanja o CETI se nadaljujejo, o tem bodo danes govorili tudi voditelji Unije. Prvi dan zasedanja je minil v znamenju migracij in odnosov z Rusijo, predvsem v luči ruske vloge v Siriji. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Privolitev Valonije je potrebna, da bo lahko zvezna belgijska vlada podpisala CETO. Unija želi dogovor s Kanado podpisati prihodnji četrtek, kar pomeni, da se čas za dogovor izteka. Predsednik valonske vlade Paul Magnet je sinoči dejal, da najnovejši predlog sicer vsebuje nekatere izboljšave, a da te ne zadoščajo. Magnet naj bi danes nagovoril valonski parlament. Zaplet s CETO bo tudi osrednja tema današnjega dela dvodnevnega zasedanja voditeljev Unije. Ti so prvi dan zasedanja sklenili po noči z daljšo razpravo o Siriji ter o odnosih z Rusijo zaradi podpore sirskemu vodstvu. Unija v razvodenelem besedilu zaključkov izrecno možnosti sankcij ne omenja, govorijo o vseh možnih ukrepih, če se grozodejstva v Siriji nadaljujejo, je med drugim povedal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, ki je dodal, da je očitno, da je ruska strategija oslabiti Evropsko unijo. Glede migracij začasni mejni nadzori v šengenskem območju očitno ostajajo, voditelji so namreč sinoči potrdili besedilo zaključkov, ki namesto postopnega umika teh izpostavljajo stavlja prilagajanje notranjih mejnih nadzorov trenutnim potrebam. Avstrija in Nemčija sta še pred odločitvijo voditeljev Unije napovedovali podaljšanje mejnega nadzora za 6 mesecev po 15. novembru. Slovenija je temu nasprotovala. Dunaj kot razlog za to odločitev denimo navaja veliko število migrantov, ki so še naprej v Grčiji.
Svet Združenih narodov za človekove pravice bo na izrednem zasedanju v Ženevi razpravljal o razmerah v Alepu. Iz tega sirskega mesta bodo danes po pričakovanjih izvedli evakuacijo ranjenih. To naj bi omogočila napoved Rusije, ki je včerajšnjo 11-urno prekinitev ognja, ta sicer ni minila brez kršitev, podaljšala najmanj do jutri.
Predsednik države Borut Pahor nadaljuje obisk v Argentini. To je prvi uradni obisk katerega slovenskega predsednika v tej državi. Včeraj se je sešel z argentinskim predsednikom Mauricijem Macrijem in med drugim simbolno odprl nove prostore slovenskega veleposlaništva. To sicer v tej stavbi deluje od februarja. Pahor se bo v okviru obiska do nedelje sešel tudi s predstavniki slovenskih društev. Špela Novak.
Glavna tema pogovorov med predsednikoma Argentine in Slovenije je bila krepitev političnih in gospodarskih odnosov. Predsednik Pahor.
Slovenija ima glede Latinske Amerike priložnosti, ki jih ne izkorišča.
Blagovna menjava med državama je sicer lani znašala 26,2 milijona evrov, v prvi polovici letošnjega leta pa 21 milijonov, od tega je slovenski izvoz 15 milijonov. Drugi pomemben razlog obiska pa je skupnost približno 30 tisoč tam živečih Slovencev, ki jih je argentinski predsednik Macri po Pahorjevih besedah označil za pomemben del argentinske družbe.
Zahvalil sem se mu tudi, ker je bila Argentina pred drugo svetovno vojno in po njej odprta tako za tiste, ki so prihajali iz Slovenije pred fašističnim nasiljem kot pred komunističnim povojni.
Pahor je obisk v Argentini sicer po naključju ravno sovpada z množičnim protestom žensk proti spolnemu nasilju, katerega povod je bilo posilstvo in umor 16-letnega argentinskega dekleta. Protesti so včeraj potekali po več državah Latinske Amerike, najbolj množični so bili prav v argentinskem glavnem mestu.
V nadaljevanju o še enem obisku in sicer filipinskega predsednika Rodriga Duterteja v Pekingu. Na pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom sta se obe strani zavzeli za začetek reševanja vprašanja lastništva več otočkov v južnem kitajskem morju. Napovedali sta tudi novo obdobje v odnosih med obema državama. Več o tem iz Pekinga naš sodelavec Uroš Lipušček.
Filipinski predsednik Duterte je zaključil uradni obisk v Pekingu, kjer se je sestal praktično s celotnim kitajskim političnim vrhom z izjavo, da se ločuje od Združenih držav Amerike. Filipini, ki so bili nekdaj ameriška kolonija, so bili sicer doslej poleg Japonske najbolj zvest ameriški zaveznik v Aziji. Duterte je po pogovorih s predsednikom Xi Jinpingom dejal, da čeprav je prišel v Peking v času, ko se bliža zima, je v odnosih med obema državama nastopila pomlad. Presenetil je tudi z izjavo, da se ideološko uvršča Kitajski in da bo mogoče obiskal tudi Rusijo in Putinu povedal, da so odslej tri države, Kitajska, Filipini in Rusija, obrnjene proti svetu. Kitajski predsednik Xi Jinping je bil med pogovori bistveno bolj realističen, saj je priznal, da so odnosi med obema državama doslej zelo nihali in predlagal, da dasta začasno na stran vprašanja, o katerih ne morejo doseči soglasja. Zunanja ministra obeh držav sta se sicer dogovorila o začetku pogovorov o južnem kitajskem morju. Novo obdobje v odnosih med obema državama so potrdili tudi s podpisom 13 sporazumov težkih več kot 13 milijard dolarjev. Politični analitiki ocenjujejo, da Duterteve izjave v Pekingu ni mogoče vzeti za čisto zlato, dejstvo pa je, da bodo Filipini poslej vodili politiko, ki bo bistveno bližja Pekingu kot Washingtonu. S tem bo Duterte, kot ocenjuje vplivni pekinški časopis Global Times, preprečil, da bi se ZDA zapletle v nepotrebno vojno v južnem kitajskem morju.
Ameriški republikanski predsedniški kandidat Donald Trump, ki je bil po zadnjem neposrednem predvolilnem soočenju z demokratko Hillary Clinton, deležen kritik zaradi spornih izjav v zvezi z zavrnitvijo volilnega izida, če bo razplet za neugoden, je sinoči omilil svoje izjave. Dejal je, da bo seveda spoštoval izid volitev, vendar si ob tem pridržuje pravico, da bo uporabil vsa pravna sredstva, če bo ocenil, da so se med volitvami dogajale nepravilnosti.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ura je 8 minut čez 7. Državni zbor bo danes predvidoma opravil prvo obravnavo predloga novele zakona o gozdovih. Z njo poslanska skupina SDS predlaga ukinitev prevoznic za prevoz posekanega lesa in gozdnih sortimentov iz gozda. Njihova ukinitev pa je predvidena tudi v predlogu novele zakona o gozdovih, ki ga je v sredo sprejela vlada. Ta prinaša še druge rešitve za učinkovitejšo sanacijo gozdov poškodovanih zaradi podlubnikov in drugih škodljivcev ali bolezni gozdnega drevja. Jernej Kadrolec.
Tako opozicijska poslanska skupina SDS kot vlada v svoji noveli zakona o gozdovih predlagata ukinitev prevoznic. Glavni razlog za njihovo odpravo je potreba po hitri in učinkoviti sanaciji gozdov, ki jih je najprej poškodoval žled in nato še lubadar. Spomnimo, zaradi žleda so predpisi začasno do konca leta 2016 zamrznili zahtevo po prevoznicah. Te bi bile z letom 2017 spet obvezne. Ukinitev prevoznic pomeni veliko administrativno razbremenitev tako za lastnike, kot za Zavod za gozdove, njihov direktor Damjan Oražem.
Ampak do določene mere so pa poskrbele tudi za to, da je bilo kraj bistveno manj.
Ukinitev prevoznic ne pomeni manjše sledljivosti lesa, zatrjuje Jože Jeromel, lastnik gozda in podjetja za nakup in prodajo lesa.
Se je tako ali tako v prometu vedno potrebno imeti pri sebi nek dokument, ki dokazuje odkot je izvor.
Odprava prevoznic, kot jih v noveli predlaga poslanska skupina SDS, prinaša le del rešitve za hitrejšo sanacijo gozdov, medtem ko vladni predlog poleg tega opredeljuje tudi rastiščne koeficiente, potrebne za določitev katastrskega dohodka, določa, da se za lastnika gozdov lahko izkaže tudi oseba, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, pravi državni sekretar za gozdarstvo Marjan Podgoršek.
In ena zadnje, spreminja se tudi postopek upravne izvršbe po drugi osebi, ki ga Zavod za gozdove uporablja pri odstranitvi okuženih dreves s podlubniki pri neaktivnih lastnikih.
Pričakovati je, da bo v nadaljem parlamentarnem postopku prišlo do skupnega predloga.
Agencija za zavarovalni nadzor je zavrnila zahtevo hrvaške Adris Grupe za povečanje lastniškega deleža v pozavarovalnici Sava nad 20%. Po neuradnih informacijah je razlog zavrnitve v tem, da je Adris za dovoljenje omenjeno agencijo zaprosil skupaj svojo Kroacijo osiguranje, ki pa naj bi bila precej izpostavljena do hrvaških državnih vrednostnih papirjev. To naj bi bilo za agencijo precej tvegano. Hrvati bodo sicer lahko vnovič zaprosili za dovoljenje.
Slovenske banke so pred novimi težavami. Obseg depozitov se povečuje za približno od 12-13% letno, obseg posojil pa zmanjšuje vsako leto za okoli desetino. To neravnotežje lahko kmalu zniža dobičkonosnost celotnega bančnega sistema. Urška Jereb Brankovič.
Kljub nizkim celo negativnim obrestnim meram podjetja praktično ne najemajo novih posojil. Še več, prihranke v obliki depozitov nalagajo v bankah. Ekonomist Veljko Bole.
Mislim, če sam te dve desi date skupaj, se lahko hitro vprašate, čega bi banke živele. Ne? Mislim, kako bi bilanco uspeha zaprle. Ne?
V prvih 8 mesecih letos so banke sicer pridelale 351 milijonov evrov dobička pred davki. Zaradi nizkih obrestnih mer ter krčenja posojil pa se ta dobiček zmanjšuje. Za izboljšanje razmer bi potrebovali nove investicije, veliko novih investicij, pravi član uprave Nove Ljubljanske banke Andreas Burkhardt.
I think what we really now need is catch up here really from the...
Podjetja bi morala investirati, banke smo trenutno namreč prelikvidne in ob negativnih obrestih je ta sredstva zelo težko plasirati po neki razumni ceni in to seveda na dolgi rok lahko načne našo dobičkonosnost.
That's of course a drain on our profitability.
Predsednik Združenja bank Slovenije, dr. France Arhar, zadržanost podjetij zaradi splošne negotove situacije razume.
Podjetniki se zavedajo, kakšna je sedanja situacija in je tudi pri njih samih premislek, zdaj glede na tržne razmere, drugačen kot je bil pred krizo, ne? Bolj resen, bolj poglobljen. Kaj se sploh splača?
Gospodinstva so si očitno že izračunala, da jim gredo nizke obresti v prid. Od začetka leta se je namreč obseg posojil gospodinstvom povečal za 1,8%, stanovanjskih pa za kar 3%.
Lektorsko društvo Slovenije praznuje 20 let. Ob tej priložnosti je včeraj pripravilo okroglo mizo z naslovom Od jezika do jezika. O sodobnih jezikovnih vprašanjih so razpravljali Nadja Dobnik in Tatjana Jamnik z področja književnih besedil, Ivan Lotrič in Nataša Miller z Nacionalnega radija in televizije ter Lidija Šega o prevedenih strokovnih besedilih. Vlado Motnikar.
Glavni namen ustanovitve lektorskega društva je bil ureditev lektoriranja kot dejavnosti in statusa lektorskega poklica, ob tem pa tudi spremljanje splošne jezikovne situacije v Sloveniji in rabe jezika v javnosti. V 20 letih se je marsikaj spremenilo. Namesto v delovnem kolektivu kot nekoč, večina lektorjev danes dela individualno. Ob jezikovni normi vse bolj prisluškujejo tudi subtilnim pomenskim in slogovnim odtenkom ter upoštevajo zvrstne zakonitosti. Zavedajo se, da so jezikovne dileme in pasti v leposlovju drugačne kot na primer v medijih in strokovnih besedilih in prav o tem so govorili ob okrogli mizi Od jezika do jezika. Osrednje ugotovitve povzema predsednica Lektorskega društva Slovenije Kristina M. Pučnik.
Dobro besedilo oblikujejo avtor, prevajalec, terminolog, lektor in urednik. Brez njihovega sodelovanja ni dobrega, jasnega in razumljivega besedila. Lektor med njimi se mora nenehno izobraževati in usposabljati. Svoje popravke, pomisleke in nestrinjanje mora utemeljiti. Glavni sklep in namen okrogle mize pa je pokazati, da lektor mora postati zaželen soustvarjalec vsakega besedila, nevsiljiv, vendar prodoren, zato mora biti njegovo delo pa tudi primerno ovrednoteno.
In samoumevno je, da je lektor jezikovno dobro podkovan, ker je končal študij na ustrezni fakulteti, so še poudarili ob okrogli mizi od jezika do jezika.
Sledi še šport. Poleg dogajanja na nogometnih igriščih in v košarkarskih dvoranah ga bo zaznamovalo pričakovanje pred novo sezono na belih strminah, na katerih z izjemo tekme v Mariboru ne bomo več spremljali naše najboljše smučarke Tine Maze. Prijetna petek in konec tedna želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, pripravila sta jo Rok Pintar in voditelj Gregor Budal, brala Sanja Rejc, tehnična izvedba Mitja Groznik.
Oglasi.
Okužba sečil, težave z mehurjem.
Izberite naravno zdravilo Kanefron.
Prvo pri nas za zdravljenje težav s sečili brez recepta. Kanefron.
Zdravi vneta sečila.
Sprošča razdražljiv mehur.
Podpira delovanje ledvic.
Kanefron.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Šport.
In Marko Pangerc.
Na prizorišču prve tekme letošnje sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju so že zbrani vse smučarke in vsi smučarji. Vsi bodo nastopili na sobotnem in nedeljskem veleslalomskem ledeniškem uvodu v Seldnu. Med njimi tudi nekateri, ki se ne bodo spustili po strmini ledenika Rettenbach. Ena takšnih je Tina Maze, ki na včerajšnji novinarski konferenci razkrila svoje načrte za letošnjo sezono, v kateri svojih smučeh ne bo posem postavila v kot. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala, olimpijska in svetovna prvakinja se namerava posloviti na Zlati lisici v Mariboru in vsaj za hip znova občutiti smučanje tekmovalne narave.
Si želim biti na štartu še enkrat, možnosti za to bi mogla imeti in se zahvaliti navijačem, domači publiki, vam novinarjem. Če je to en šov, ne bo to en šov. Tako, ne vem, se mi zdi, da sem bila za to, glede na to, da je bila takšna bitka zano do konca tekme, v Meribelu tako huda, da sem bila zato malo prikrajšana in si želim še to enkrat doživeti.
V Seldnu bodo na sobotnem ženskem veleslalomu nastopile štiri Slovenke, v nedeljo bosta na startu moške preizkušnje dva Slovenca. Pestro je bilo sinoči na nogometnih zelenicah in pod obroči v košarkarski Euroligi. Tretji krog Lige Evropa je med drugim postregal z visoko zmago Manchester Uniteda, ki je z dvema goloma Pogbaja ugnal Fenerbahče 4-1. Robert Berić se v drugem polčasu vrnil na zelenice ob zmagi Saint-Étienne proti Gabali. Samir Handanović je ohranil mrežo Interja nedotaknjeno. Edini gol proti Southamptonu je dosegel Kandreva. Josip Iličić je bil na klopi ob zmagi Fiorentine na Češkem, s točko sta večer zaključila še v dresu konja Spora Nejc Skubic in v dresu Ciriha Džengis Čavušević. Novopečeni predsednik Evropske zveze Aleksander Čeferin pa je na glas razmišljal tudi o globalni ideji, da bi finale nogometne lige prvakov v naslednjih letih gostila tudi severnoameriška celina z New Yorkom na čelu. Ker pa gre za evropsko tekmovanje, je vse skupaj še zgolj pri ideji, ki pa je že dvignila precej prahu. Pestra je bila tudi slovenska udeležba pod evropskimi obroči, ali Nomič je v drugem krogu Eurolige dosegel dve točke v porazu Efesa pri Olimpijakosu. Makabi je na domačem igrišču neuspešno v zaključku lovil Real. V dobrih 15 minutah igre dve točki Luke Dončiča, končalo se z 89-82 za še drugo zaporedno zmago zasedbe Reala. Milano je za točko v gosteh ugnal Daruša Fako, 7 točke dosegel Zoran Dragić. Bojan Tokić pa je z dvema zmagama začel evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Budimpešti. Med posamezniki je 4-1 izločil Grka Papa Georgija in bo danes nadaljeval s Fincem Olahom. V uvodnem krogu je po sedmih nizih klonil Darko Jorgić, ki v zaključku ni imel pravega orožja za obrambno nastrojenega Grka. V prvem krogu sta z igralkama kitajskega porekla izpadli tudi Alex Galić in Manca Fajmut. Galićevi pa še ostaja igra ženskih dvojic. Na teniškem turnirju serija Challenger v Las Vegasu pa se je v četrtfinale prebil Grega Žemlja po zmagi nad Italijanom Carusom. Petek prinaša tudi pestro hokejsko dogajanje, jeseničeni v Tišiju začenjajo z nastopanjem v kontinentalnem pokalu. Olimpija v 12. krogu avstrijske lige gostuje v Celovcu, karavana Formula 1 pa je že v Teksasu. 14. krog prve slovenske nogometne lige pa bosta odprla Radomlje in Celje.
Podatki o vremenu.
in Brane Gregorčič.
Danes bo oblačno in deževno, ob morju lahko tudi zagrmi, meja sneženja bo v južni Sloveniji na 1400 metri nadmorske višine, drugod pa med 800 in 1200 metri. Na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bodo padavine slabele in do večera povsod ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti. Najviše dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 14 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, po nižinah v notranjosti Slovenije bo nastala megla. Jutri dopoldne bo na Primorskem in v gorah pretežno jasno, po nižinah v notranjosti pa se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah do minus 4 ob morju okoli 8, najviše dnevne jutri od 7 do 12, na Primorskem okoli 16 stopinj. V nedeljo se bo v zahodni in osrednji Sloveniji pooblačilo, na Primorskem lahko pade kakšna kaplja dežja, drugod bo še deloma sončno, ponekod bo pihal jugozahodni veter. Ponedeljek bo več jasnine na vzhodu in več oblakov na zahodu, topleje bo pihal bo jugozahodnik.